ช่วงสุดท้ายนะของคอร์สหลักสูตรนี้ก็จะแสดงเรื่องการพิจารณากายอย่างไรให้เป็นวิปัสสนานะเมื่อเช้าก็ได้แสดงถึงการพิจารณากายหรือกายคตาสติอาการ32นะเกสาโลมานะขาทันตาตาโจไปจนถึงมัทเกมัทลุงคังนะทวนนิดนึงว่าอาการ32นะพิจารณาฟังและตามพิจารณาตามไปประกอบไปด้วยร่างกายเราเนี่ยเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อหน้าหารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไตหาทยังหัวใจยักกนังตับกิโลมกังพังผืดเปียกังม้ามปัพพสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังสายรัดไส้อุทธริยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโพน้ำเหลืองโลยตังเลือดเสโทเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัดสุน้ำตาวสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคาริกาน้ำมูดมูดตังน้ำมูดมัตตระเกบมัตตุกังเยื่อในสมองสิงคาริกาน้ำมูดนะมัตตระเกบมัตตุกังเยื่อในสมองอาการ32นี่แหละเรียกว่าเป็นการพิจารณากายการพิจารณากายเนี่ยจะทำให้บรรลุธรรมได้ไม่ยากนะแต่ก็ต้องพิจารณาให้เป็นเมื่อขณะที่รับประทานอาหารก็มีลูกศิษย์มาถามว่าพิจารณากายอย่างไรเนี่ยให้เป็นวิปัสสนาก็คือไม่เพ่งส่วนใหญ่แล้วเราพิจารณากายเนี่ยมันจะเพ่งกันเป็นส่วนใหญ่เพ่งผมขนเล็บฟันหนังนะเพ่งจนใสเป็นแก้วก็มีนะเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นมาอย่างหลวงปู่รูปหนึ่งอ่ะก็เพ่งแก้วเพ่งกระดูกเป็นใสเป็นแก้วเลยล่ะเป็นนิมิตขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นพอเราเพ่งอัฐิเพ่งกระดูกมันก็เหมือนเพ่งกสิณนั่นเองไม่ต่างกับเพ่งกสิณไปเพ่งธาตุดินจะแล้วเพ่งผมอย่างเงี้ยนะเกศาบางทีท่านจะสอนเกศาเกศาเกศาไปบริกรรมเอาเกศามาเป็นคำบริกรรมละเป็นคำบริกรรมพอนึกภาพผมเกศาผมนึกภาพผมขึ้นมา ไปเพ่งภาพผมพอเพ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดนิมิตติดตาขึ้นก่อนนิมิตติดตาพอติดตาเสร็จแล้วก็ขยายใหญ่เล็กได้อุคหานิมิตนะเสร็จแล้วก็ใสเป็นแก้วนี่ก็ปฏิภาคพอติดอยู่ตรงนั้นพอนึกปั๊บเพ่งปั๊บกิเลสมันก็หายไปหมดจริงๆกิเลสไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่หนีให้ลมไปอยู่กับผมนี่ก็เรียกว่าเพ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสมถะหลวงปู่ลุงนั้นท่านก็เพ่งกระดูกแบบนี้แหละใสเป็นแก้วเลยนะติดอยู่หลายปีท่านก็เข้าใจว่าบรรลุจนกระทั่งโชคดีมีหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็มาบอกว่าเราไม่ได้สอนให้เพ่งแบบนี้อย่างนี้น่ะมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นเรื่องการพิจารณากายเนี่ยเป็นเรื่องที่จะว่าง่ายก็ง่ายถ้าพิจารณาเป็นมันก็ไปถูกทางแต่ถ้าพิจารณาไม่เป็นมันก็จะเป็นการเพ่งเป็นสมถะในสมถะกรรมฐาน40วิธีเนี่ยการพิจารณากายก็มีอยู่ในสมถะชื่อก็เหมือนกันเลยกายคตาสติแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปติดความสงบตรงนั้นเป็นการเพ่งนะ ซึ่งมันก็ง่ายนะเพ่งผมเกศาเกศาเกศาจิตก็จะสงบลงมาหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอย่างพระอนาคามีต้องเพ่งภาพอสุภะติดตัวติดจิตติดใจตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ฉะนั้นก็ไปนิพพานก็ต้องเอาภาพอสุภะไปด้วยอันนี้สอนผิดอยู่นะงั้นการเพ่งเนี่ยไม่ใช่ทางเมื่อใดที่เพ่งเมื่อใดที่บริกรรมเนี่ยเมื่อนั้นยังไม่ใช่ทางหลุดพ้นการพิจารณากายที่จะให้เป็นวิปัสสนาได้เนี่ยมันจะต้องพิจารณาในลักษณะ สามลักษณะก็คือพิจารณาให้เป็นอสุภะให้เป็นของไม่สะอาดจิตก็จะได้ผลาออกมาเหมือนเราเจอกองอึเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าใกล้ผลาออกมา หรือบางทีอึติดเท้าอยู่เราก็ต้องสลัดมันทิ้งทำนองเดียวกันกายกับจิตเนี่ยมันติดกันอยู่มันยึดตลอดเวลามันแยกกันไม่ได้จะแยกได้ต่อเมื่อมาเจริญสติจะเลยมีวิปัสสนาอย่างเมื่อวานก็มีคนหนึ่งที่สามารถทำได้มาส่งกันบ้านอยู่ในห้องนี้นะนั่งอยู่ในห้องนี้พี่นาห้องนี้ก็เห็นจิตตัวเองอ่ะออกมาจากกายมองกายอยู่เนี่ยแยกจิตออกจากกายได้เห็นว่ากายไม่ใช่เรากายไม่ใช่จิต แยกนามรูปได้นะงั้นกายเนี่ยเราจะยึดกายตลอดเวลากายเป็นฉันเป็นของฉันผมเป็นของฉันผมเป็นฉันเล็บเป็นฉันเป็นของฉันฟันเป็นฉันเป็นของฉันหนังก็เป็นของฉันเนี่ยโดยเฉพาะหนังเนี่ยเป็นฉันเป็นของฉันยึดหนังยึดหนังทั้งตาตาโจหนังมังสังเนื้อนะหารูเอทั้งหลายยึดสิ่งเหล่านี้เป็นฉันเป็นของฉันหัวใจเป็นของฉันปัจจุบันนี้หัวใจเป็นยังไงสามารถที่จะผ่าตัดเปลี่ยนกันได้ไหนล่ะหัวใจของฉันหัวใจเสื่อมก็ทิ้งไปเอาหัวใจใหม่มาใส่นะเปลี่ยนตับเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตมั้ยซื้อขายไตกันมันเป็นไม่มีอะไรที่เป็นของฉันเลยเป็นของธรรมชาติล้วนๆเรายึดมากดังนั้นท่านจึงบอกให้พิจารณากายอันดับแรกก็เห็นเป็นอสุภะก่อนเหมือนอึติดรองเท้ามาแล้วก็ต้องสลัดมันทิ้งเมื่อใดที่เราเห็นอึมันเหม็นเนี่ยจิตมันก็จะสลัดทำนองเดียวกันเมื่อใดที่เราพิจารณากายแล้วเห็นปรากฏกายขึ้นในจิตไม่ใช่คิดเอานะแต่ตอนแรกต้องใช้ความคิดก่อนเกศาโลมานขาทันตาตะโจมังสังเนี่ยให้เห็นเป็นอสุภะสีเป็นยังไงสีของผมเป็นยังไงลองเอาผมใส่ข้าวใส่ชามแกงมันสกปรกเห็นไหมสีสันฐานลักษณะก็น่ารังเกียจกลิ่นเป็นยังไงไม่สระหัว3วันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากเลือดเกิดจากหนองนะเราเคยพิจารณาจิตสงบลงไปเห็นที่มาของผมเนี่ยมันน่ารังเกียจมากมันเห็นตอผมออกมาจากเลือดผุดขึ้นมานะจิตมันก็วางไปเองนะแต่ต้องเห็นขึ้นในจิตแต่ตอนแรกต้องพิจารณาอย่างนี้ก่อนว่าสีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่ของมันเนี่ยเป็นของที่ไม่สะอาด เป็นของไม่สวยงามแล้วก็ไล่ไปนะผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อเป็นยังไงนะหารูเอ็นเป็นยังไงสกปรกแค่ไหนอัฐิเป็นยังไงกระดูกธาตุน้ำก็มีฝ่ายเลือดนะน้ำลายเสมหะของสกปรกตอนนั้นนะเป็นของอยู่กับตัวเราอ่ะยิ่งตัวเราไม่มีอ่ะแต่เราไปยึดว่าเป็นเราดังนั้นท่านให้พิจารณาลงไปว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกไม่ควรยึดถือเหมือนเราเห็นอึติดเท้ามาแล้วก็สลัดทิ้งเหมือนกันเมื่อใดที่เห็นร่างกายเป็นของสกปรกจิตก็จะสลัดออกมาเองโดยอัตโนมัติธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เห็นกายตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดแต่เมื่อใดเห็นกายสวยงามสะอาดน่ารักน่าใคร่เนี่ยจิตก็จะไม่สงบนะจิตจะฟุ้งซ่านอย่างที่บอกกับพระอาจารย์เราอะนะพระอาจารย์นันกิจโนท่านสอนว่าถ้าเห็นร่างกายตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดจิตมันก็จะสงบลงเองสงบแต่ว่าไม่ได้สงบแบบสมถะสงบที่เป็นลักษณะที่จิตละออกมาจากความยึดมั่น ลักษณะจิตที่ปราศจากความยึดมั่นเนี่ยมันจะสงบอยู่ในตัวไม่เข้าไปยึดก็คือปล่อยวางในกายบางทีท่านใช้คำพูดว่าจิตว่างเพราะวางกายพอวางกายจิตมันก็เบาก็ว่างขึ้นมาได้มันก็สงบแต่เมื่อพอเข้าไปยึดมันก็จะไม่สงบดังนั้นพอเราพิจารณาเห็นกายตามความเป็นจริงเนี่ยปรากฏขึ้นในจิตจิตมันก็จะสงบขึ้นมาเองเพราะจิตไม่เข้าไปยึดนี่แหละเรียกว่าปัญญาอบรม สมาธิเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นอสุภะเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาถึงมันจะปรากฏขึ้นในจิตก็ไม่ไปเพ่งเราเพียงพิจารณาเพื่อให้จิตมันเบื่อหน่ายคลายรักคลายหลงในกายเท่านั้นเองพอมันปรากฏขึ้นในจิตแล้วเนี่ยอย่าไปเพ่งเด็ดขาดพอถ้าเพ่งเนี่ยมันจะพลิกกลับมาเป็นสมถะติดอยู่ตรงนั้นอีกแล้วติดอยู่นั้นพอเห็นปรากฏขึ้นในจิตเนี่ยว่าเป็นของไม่สะอาดจิตก็จะผลักออกมาทีนี้ก็ใส่ดาบสองเข้าไปสมมติเราพิจารณาผมขึ้นมาเลยผมปรากฏขึ้นในจิตแล้วเห็นเป็นผมมันสกปรกจิตก็ผลักออกมาแล้วก็ใส่ดาบสองมาว่าเออผมนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ธาตุดินเป็นธาตุดินร่างกายเราประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมนะดินก็คือธาตุแข็งกระดูกก็เป็นธาตุดินผมเป็นธาตุดินตับไตไส้ต่างๆเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำก็ได้แก่พวกเลือดเสมหะน้ำเลือดน้ำหนองปัสสาวะอย่างเงี้ยนะอุจจาระนี่จัดเป็นธาตุดินมันสมองนี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำก็พวกน้ำเลือดน้ำหนองต่างๆน้ำปัสสาวะนั่นเสมหะนี่เป็นธาตุน้ำธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราหายใจเข้าน่ะธาตุลมธาตุไฟคือความอุ่นในร่างกายใช่ไหมคนตายเนี่ยธาตุไฟจะดับธาตุไฟจะดับร่างกายก็จะเย็นนะเย็นเหมือนคนตายเขาเรียกว่าเย็นเหมือนคนตายเพราะธาตุไฟดับร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่แต่ว่าในแง่ของการพิจารณากายเนี่ยให้เห็นเป็นแค่ธาตุดินกับธาตุน้ำพอผมเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุดินเนี่ยมันใช่เราไหมวิธีการพิจารณาถามว่ามันใช่เราไหมธาตุดินเนี่ยมันเป็นดินนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราหยิบยืมธรรมชาติมาก็ต้องคืนธรรมชาติไปเพียงแค่สักแต่ว่าธาตุหาความหมายสัตว์บุคคลตัวตนเราขอได้ไหมไอ้ตัวผมเส้นนี้เนี่ยกระจุกนี้เนี่ยไม่ได้แล้วก็ไล่ไปเป็นขนเล็บก็เหมือนกันเราตัดเล็บทุกวันนะทุกอาทิตย์เนี่ยพิจารณามันเข้าไปเล็บนี้มันใช่เราไหมมันคือธาตุดินเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ของเราเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้บอกไม่ถูกนะเราพิจารณามาตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่ตัดเล็บเป็นเล็บแรกเราก็พิจารณาแล้วว่าเล็บนี้มันใช่เราไหมเนี่ยมันเป็นของมันข้ามภพข้ามชาติมาแต่พวกเราก็ต้องมีของเก่าติดตัวมาแหละไม่เช่นนั้นก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็พิจารณาเช่นนี้แหละเวลาตัดเล็บตัดผมหนังเนี่ยมันเหี่ยวย่นไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะบางทีมันก็มันสลัดหนังเนี่ยมันลอกคราบทุกวันนะขี้ก็คือขี้ใครขี้ใครก็คือหนังกำพร้าที่ตายนะเห็นไหมมันก็คือธาตุดินเหมือนกันนะพิจารณาเข้าไปให้เป็นธาตุผมก็เล็บฟันหนังหลังสังเนื้อนะหารูเอ็นทั้งหลายเนี่ยเราพิจารณาด้วยความเป็นธาตุเป็นแค่สักแต่ว่าธาตุพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นเองมันไม่ใช่เราของเราจิตมันก็จะไม่ยึดไม่ฉวยคว้าเข้ามาเป็นเราเป็นของเรามันก็จะวางกายได้นี่คือดาบสองพอดาบที่สามเนี่ยอันนี้คือวิปัสสนาอย่างแรงกล้าหมายความว่าให้พิจารณาน้อมลงไปให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ใช้ความคิดพิจารณาไปก่อนอย่างผมเนี่ยมันอนิจจังไหมมันเที่ยงไหมแต่ก่อนผมดำครับตอนนี้ผมขาวเปลี่ยนผมขาวอนิจจังทุกขังทนไม่ได้ผมทุกเส้นเนี่ยก็ต้องงอกต้องขาวต้องร่วงหล่นลงไปเห็นไหมเวลาเราอาบน้ำสังเกตไหมผมเป็นกระจุกเลยอะร่วงมานั่นแหละทุกครั้งอาบน้ำทุกครั้งเนี่ยพิจารณาผมสระผมเนี่ย ว่าผมเห็นเป็นไตรลักษณ์เป็นอสุภะใช่ไหมอสุภะก่อนสระดมมาสักนิดหนึ่งมันเหม็นหรือมันหอมทิ้งไว้สักสองสามวันเนี่ยมันเหม็นหรือมันหอมนี่เป็นอสุภะเวลามันร่วงก็พิจารณาน้อมเข้าไปนะหรือว่าเวลาเรานั่งสมาธินั่งพิจารณากายก็น้อมเข้าไปเห็นว่าผมนี้เป็นของไม่เที่ยงต้องหลุดร่วงเป็นธรรมดามีความเป็นทุกข์ขังทนไม่ได้อยู่ในนั้นพอมันร่วงไปแล้วมันก็สลายตัวไปหาตัวตนหาสัตว์บุคคลตัวตนเราขอไม่ได้มันไม่ใช่เราของเรานั่นคือเรียกว่าอนัตตาเราไม่มีในผมผมไม่มีในเราเห็นไหมนั่นแหละเรียกว่าเห็นอนัตตาในผมขนก็ทำนองเดียวกันเล็บก็ทำนองเดียวกันเราไม่มีในเล็บเล็บไม่มีในเราเราไม่ใช่เล็บเล็บไม่ใช่เราพิจารณาเข้าไปผมขนเล็บฟันก็เช่นเดียวกันถอนฟันไปกี่ซี่ละเห็นไหมฟันใช่เราไหมไม่ใช่เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าน้อมจิตลงสู่วิปัสสนามันก็จะไม่เกิดการเพ่งถ้าเราไปเพ่งก็คือไปบริกรรมฟันฟันฟันทันตาทันตาทันตาเกิดภาพทันตาเกิดฟันขึ้นมาในจิตแล้วก็เพ่งอยู่ตรงนั้นจิตก็จะไม่ก้าวหน้าก็จะกลายเป็นสมถะเนี่ยทางแยกระหว่างสมถะกับวิปัสสนาอยู่ตรงนี้แหละทางแยกสมถะคือเพ่งเพ่งแล้วก็สงบติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นไม่สามารถที่จะเกิดญาณทัศนะขึ้นได้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปนิพพานได้ถ้าเพ่งพระหลายรูปก็ติดตรงนี้นักปฏิบัติภาวนาหลายคนก็ติดตรงนี้พอเพ่งผมขนเล็บฟันหนังก็เงี้ยก็เงียบสงบมีความสุขดีก็ติดอยู่ตรงนั้นไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าผมนี้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเล็บนี้เป็นของไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมดับไปทีนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยจิตมันก็จะสงบพอจิตสงบเนี่ยก็เกิดญาณทัศนะกันคราวนี้จะเห็นเจนขึ้นมาในจิตว่าผมเนี่ยมันอนิจจังอย่างไรมันล่วงลงไปเป็นดินอย่างไรขนมันแปรสภาพให้ดูเล็บแปรสภาพให้ดูกระดูกแปรสภาพให้ดูพังทลายลงไปพังทลายลงไปเรียกว่าเห็นรูปเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นในจิตนี่ตรงนี้เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้อนิจจังบ่อยๆทุกขังบ่อยๆอนัตตาบ่อยจิตมันก็จะผลักมาจิตจะผลักมาตั้งมั่นได้เรียกว่าบรรลุธรรมได้หมายความว่าพอจิตเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงจิตไม่เข้าไปยึดเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่น่ายินดีจิตก็ผ่าจากฝ่ายความชังผ่าออกจากความยินดีในกายเห็นของสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่สะอาดก็ผ่ามาจากทั้งความยึดในกายผ่าจากความยินดีผ่าออกจากความไม่ยินดีจิตก็จะเป็นกลางตั้งมั่นอย่างสมบูรณ์ถึงตรงนี้แหละที่เรียกว่าจะเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมตรงนี้ได้เนี่ยการพิจารณากายอาการ32ที่จะให้เป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นทางแยกกันทางแยกกันพิจารณาเข้าไปเฝ้าสังเกตเข้าไปนะสังเกตเข้าไปเขาจะมาทำมาแสดงให้เราเห็นในจิตนะพอจิตสงบเขาจะแสดงให้เห็นจิตก็จะเริ่มเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายขึ้นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อเช้าว่าพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังไปถึงมัตตเกมัตตลุงกังพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาพิจารณาด้วยความเป็นธาตุบ้างพิจารณาด้วยความเป็นอสุภะบ้างพิจารณาด้วยความเป็นไตรลักษณ์บ้างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งคืนหนึ่งจิตมันก็สงบโลกก็พังภาพลงราบเรียบเป็นหน้ากลองหญิงไม่มีชายไม่มีนี่แหละตรงนี้แหละมันเกิดเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่ารูปนี้มันหาแก่นสารตัวตนไม่ได้ไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นแหละเรียกว่าการพิจารณากายให้เป็นธรรมให้เป็นวิปัสสนาถ้าไปพิจารณาในลักษณะเป็นเชิงเพ่งเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเกิดญาณทัศนะขึ้นได้เกิดได้เพียงแค่ฌานเท่านั้นเองเป็นฌานโลกี มันก็จะเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพ่งเหมือนเพ่งกสินเป็นเพ่งกสินเป็นเพ่งธาตุดินนะ ไม่ต่างกันไม่ต่างกันนักภาวนาส่วนใหญ่จะติดตรงนี้หมดเพ่งแล้วก็สงบแล้วคิดว่าตรงนี้คือการบรรลุธรรมซึ่งไม่ใช่การบรรลุธรรมน่ะจะต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเกิดญาณทัศนะนะเห็นเกิดญาณก็เรียกว่าไตรลักษณญาณหรือวิปัสสนาญาณคือเห็นรูปนามขันธ์5เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเห็นนะไม่ใช่คิดเอาเห็นการเสื่อมดับปรากฏขึ้นในจิตเห็นการเสื่อมดับปรากฏขึ้นในจิตเริ่มต้นที่สมัสสนญาณได้เป็นเล็กๆน้อยๆต่อไปอุทัพพยญาณเห็นกระดับกระดับถี่มากแล้วก็เห็นดับอย่างเดียวเรียกว่าพังขยานจากนั้นก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเห็นความน่ากลัวในวัฏสงสารขนาดจิตเดียวจิตก็ไล่ไปถึงนู่นน่ะอนุโลมกันติญาณจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางวางเฉยไม่โอนอ่อนไปตามอารมณ์และจิตก็ข้ามโคตรเกิดโกฏละภูมิญาณบรรลุธรรมนี่การบรรลุธรรมต้องลำดับต้องเป็นอย่างนี้เสมออย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ที่กรุงสวัสดิ์ว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยภิกษุถ้าเหตุรูปนามเป็นความยังเป็นความเที่ยงอยู่เนี่ยจิตก็ไม่สามารถที่จะหยั่งลงสมัตตนิยามสมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยภิกษุถ้า บุคคลใดเห็นรูปนามเป็นของเที่ยงจะเกิดอนุโลมกันติญาณคือวิปัสสนาญาณอย่างหนึ่งแต่ลักษณะญาณเห็นไหมถ้ายังเห็นทุกอย่างเป็นของเที่ยงอย่างเราเพ่งผมขนเล็บเพ่งกระดูกเพ่งนิ่งอยู่มันก็เป็นของเที่ยงอยู่อ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดวิปัสสนาญาณเกิดไตรลักษณญาณเกิดญาณที่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้รูปนามเหล่านี้เป็นของเสื่อมดับเกิดดับเกิดดับให้เห็นก็จะไม่เกิดไตรลักษณญาณไตรลักษณญาณคือญาณที่เห็นรูปนามเสื่อมดับเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในนั่นก็จะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดอนุโลมกติญาณสมัตตนิยามหรือโสดาปัตติมรรคก็ไม่เกิดนะการบรรลุธรรมก็ไม่มีดังนั้นต้องแยกให้ถูกว่าขณะนี้เราเจริญสติเนี่ยสติแท้หรือสติปลอมส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเจริญสติปลอมไปหลงเข้าใจว่าการเพ่งบริกรรมเป็นสติเสียสิ้นจึงไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมแท้ไปหลงความสงบเล็กๆน้อยๆเป็นการบรรลุธรรมไม่ใช่วิปัสสนาญาณไม่ใช่การรู้ทำแท้เนี่ยอันการพิจารณากายก็เช่นเดียวกันจะต้องทำให้ถูกถึงสามารถที่จะบรรลุธรรมได้จะต้องทำให้เห็นการเสื่อมดับให้เห็นไตรลักษณญาณปรากฏขึ้นในจิตบางทีเราพิจารณากายเนี่ยเราก็เห็นกายเสื่อมดับปรากฏขึ้นในจิตอย่างที่หลายคนทำได้ตลอดไปถึงเห็นนามเสื่อมดับขึ้นมาด้วยนะขณะจิตเดียวก็บรรลุธรรมได้บางทีเห็นกายเสื่อมดับไปพร้อมกับเวทนาสัญญาสังขารเสื่อมดับมันโยงถึงกันมันโยงถึงกันเพราะว่าไอ้ความยินดีในกายนี่ก็เป็นนามความไม่ยินดีในกายก็เป็นนามกายนี่เป็นรูปใช่มั้ยรูปนามเห็นความเสื่อมดับของรูปนามเห็นกายเสื่อมดับเห็นความยินดีในกายเสื่อมดับเห็นความไม่ยินดีในกายเนื่องจากเห็นกายเป็นอสุภะเสื่อมดับมันจะเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันอย่างเงี้ยจิตถึงจะบรรลุธรรมถึงจะไปได้ต้องดูให้ดีต้องพิจารณาให้ถูกว่าเราพิจารณาการอย่างไรนะการเทศบทนี้ก็สำคัญจะเป็นทางสองแท่งสำหรับนักปฏิบัติภาวนาในอนาคตนะถ้าเราประสงค์ที่จะบรรลุธรรมไปพระนิพพานเราต้องพิจารณาการในลักษณะนี้เสมอจึงจะไปได้แต่ถ้าเราไปเพ่งกายอยู่เหมือนหลวงปู่รูปนั้นก็ไปได้แค่พรหมไปได้แค่พรหมรูปประพรหมหลวงปู่รูปนั้นถ้าไม่มีหลวงปู่มั่นท่านก็ตายแล้วท่านก็เกิดเป็นพรหมแล้วท่านก็หลงเข้าใจว่านั่นคือนิพพานก็เลยเรียกว่านิพพานพรหมพวกเรามีนิพพานพรหมไปที่ไปกันเยอะถ้าภาวนาไม่ถูกทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิพพานพรหมเป็นส่วนใหญ่ไปเพ่งไปบริกรรมเกิดสมาธิแบบฌานขึ้นมาก็คิดว่าตรงนั้นคือนิพพานแล้วเวลาไปถามว่าท่านบรรลุธรรมอย่างไรถ้าเขาตอบไม่ได้เนี่ยก็จง รู้เสียเถิดว่าบางทีพระคนพระองค์นั้นหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยบรรลุธรรมแบบนิพพานพรหมคือติดความสงบนั้นคนที่บรรลุธรรมเนี่ยเขาจะต้องตอบได้ก็บรรลุอย่างไรเพราะมันต้องผ่านต้องผ่านมันจะต้องตอบประสบการณ์ในขณะบรรลุได้ว่าบรรลุอย่างไรจะผ่านญาณเกิดดับอย่างไรก็จะต้องเห็นนะนั้นพระบางรูปเนี่ยสอนแค่ความสงบนะแต่ว่าไม่ได้สอนเหตุการณ์เสื่อมดับอย่างนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากก็ต้องพิจารณาเอานะมันจะต้องมีวิปัสสนาญาณเสมอพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองแล้วว่าตราบใดที่ยังไม่เกิดวิปัสสนาญาณแต่ลักษณะญาณขึ้นในจิตนะไม่มีทางเลยที่จะจิตหยั่งลงในโสดาปัตติมรรคหรือสมัตตนิยามได้หลวงปู่คำดีท่านก็สอนนะประภาโสท่านบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ปรากฏใจลักษณะญาณหรือวิปัสสนาญาณขึ้นในจิตตราบนั้นจงทราบไปเถิดว่าจิตของท่านเนี่ยยังอยู่ในข่ายของมิจฉาสมาธินี่แสดงว่าท่านแยกแยะได้แล้วว่าอันไหนที่เป็นสมถะอันไหนที่เป็นวิปัสสนานะมิจฉาสมาธิก็คือสมถะนั่นเองเราต้องแยกให้ถูกการพิจารณากายก็ทำให้เกิดสมาธิได้อย่างที่เรียนไปแจ้งไปว่าเมื่อจิตปราศออกจากกายจากความยึดมั่นในกายความยินดีในกายความไม่ยินดีในกายจิตก็ปราศออกมาตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นตรงนั้นแหละเรียกว่าสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสัมมาสมาธิเป็นอย่างนั้นนะก็ให้พากันภาวนากันอีกสักพักนึงเดี๋ยวให้สัญญาณนะวัฒนาทุกคน